эфиры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Беларусі працягваюць каментаваць штогадовую справаздачу Дзярждэпартаменту ЗША аб стане правоў чалавека ў свеце ў 2011 годзе. Частка справаздачы, прысвечаная Беларусі, якая ў дакуменце называецца «аўтарытарнай дзяржавай», змяшчае моцна крытычныя ацэнкі. Сузаснавальнік незарэгістраванай партыі БХД Павал Севярынец, які адбывае 3 гады хімію ў Пружанскім раёне за падзеі 19 снежня 2010 году, адзначыў, што партыя Беларуская хрысціянская дэмакратыя ўжо некалькі гадоў не можа атрымаць рэгістрацыю, што таксама не абмінулі ўвагай назіральнікі з ЗША.
Становішча з правамі чалавека ў Беларусі пагаршаецца. З 2010 года просто пайшоў абвал. І зараз цяжка казаць увогуле пра гарантыю нейкіх правоў. Справа не ў тым, што нешта парушаецца, нешта не парушаецца, уціск і парушэнні практычна ва ўсіх абласцях. Некаторыя просто задакументаваныя пра іх гавораць і пішуць, а некаторыя яны ўжо выяўляюцца нормай. Тое, што правоў няма у хімікаў альбо ў зняволеных, это самыя вострыя выпадкі, але па вялікім рахунку бяспраўна жыве ўся Беларусь. Што тычыцца нерэгістрацыі палітычных партый, мы ўсё гэта бачым. Што казаць, калі зараз за з'яўленне з белым сцягам на вуліцы людзей б'юць без суда і следства, просто фізічна, да траўмаў. Што казаць, калі маладафронтаўцаў зараз па абсалютна ліпавых падставах саджаюць на суткі канвеера. Адбыў суткі, саджаюць ізноў. Ну, спакойна трымаецца грамадства, на гэта ўжо практычна не звяртаецца ўвага. Гэта азначае, што стан з правамі чалавека насамрэч у Беларусі жахлівы. Лета 2012 года. Побач адбываецца Еўра 2012. У 2014 годзе ў нас тут хакей, у гэты самы час у Беларусі проста правал. І, канешне, беларускія ведомствы пры гэтым просяць гранты на новыя турмы. Тут трэба салдата швейка ключаць на турмы.
Палітвязень Павал Севярынец. Прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных адрэагаваў на справаздачу Дзярждэпартаменту ЗША па правах чалавека ў Беларусі. У прыватнасці, ён заявіў свабодзе.
Механизм сбора информации и порядок составления этого доклада не позволяют рассматривать его как заслуживающий доверия документ. Мы не видим необходимости комментировать его содержание. Соединенные Штаты хорошо известны своим использованием правозащитной тематики в качестве инструмента политического манипулирования. Они прекрасно понимают, что таким образом они разрушают доверие и тормозят реальное развитие в этой области. Узконациональные и краткосрочные выгоды для них явно важнее принципов устойчивого международного развития. Это одно из проявлений кризиса американской государственности, которая не хочет принять многополярности и многообразия путей развития современного мира.
Заявіў свабодзе прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных. А старшыня таварыства беларускай мовы былы дэпутат Вярхоўнага Савету Алег Трусаў згодны з высновамі справаздачы Дзярждэпу ЗША ў галіне правоў чалавека ў свеце адносна таго, што ў Беларусі цягам году існавала дыскрымінацыя тых, хто імкнецца карыстацца беларускай мовай.
Галіня адукацыі ідзе спад, з кожным годам колькасць беларускамоўных вучняў змяншаецца. І якія мы намагання не рабілі, Міністэрства адукацыі робіць адваротныя з'явы. От, напрыклад, недавно міністр паабяцаў вярнуць выкладанне гісторыі і геаграфіі па-беларуску. Яго намеснік на днях аправерг уласнага міністра. Ну, так пра што можна казаць? Ну, у рэкламе там трошку ёсць зрухі, ёсць пэўныя зрухі мова на транспарце, мова в інтэрнэце даволі актыўна развіваецца. Колькасць моладзі, якая пераходзіць вядома на беларускую мову, павялічваецца ў Менску, па крайняй меры. Але самая праблема жахлівая – это адукацыя. Так што тут не трэба хадзіць на чужыя хаты, а дастаткова, як кажуць, зайсці ў любую школу, мы гэта ўбачым, што ўсё гэта парушаецца.
Старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў. Захад жорстка крытыкуе беларускую ўладу за парушэнне правоў чалавека. Як вы ставіцеся да гэтай крытыкі? Ці лічыце яе справядлівай? А пытанне ў Магілёве.
Несправедливая, конечно, критика. Постоянно нарушается права человека в Беларуси. То есть даже не в политической сфере, абсолютно на любых уровнях нарушается.
В советские времена по этому поводу говорили, у вас негров не чуют. Действия власти внутри своей страны – это действия власти. И критиковать извне – это не совсем этично. Если народ устраивает ее власть, то кому какое дело, что это за власть?
Затрудняюсь ответить. То, что отношения Запада неоднозначные, так это если мы работали с Польшей, они не хотят работать с Беларусью. Поляки, которые работают, да далеки от политики. Боятся за то, что те деньги, которые они сюда вкладывают, они им не вернутся.
Права нарушаются. Это само собой. Критика тоже должна быть со стороны Запада. Все правильно. Куда ни глянь, наверное, все порушается. Все затрагивают сферы.
К великому счастью, ни я, ни моя семья это на себе не ощущали. Может быть, где-то и проходит это, но это прошло не через меня, а через тех людей, наверное, которые ощутили. Может быть, они вам ответят более подробно.
Я сельский житель. Я не стараюсь не вникать во все эти передряги. Я, конечно, за права человека, бесспорно. Да они, по-моему, нигде в мире не соблюдаются в полной мере. Критиковать это полезно. Критика тоже как бы двигатель прогресса.
Они не просто критикуют, они прессуют, из каких слагаемых это все складывается. И почему? Ну, я не знаю. Народ, конечно, достоин лучшего. К белорусам, по-моему, Европа нормально относится.
В каждом государстве есть эти проблемы. И в нашем государстве, не исключение тому, нельзя однозначно ответить на такой вопрос. Живем, как все живут. В каждом государстве свои проблемы.
Несправедливо, наверное. Не сталкивался очень сильно как бы с нарушением прав человека. Я считаю, нас как бы не ущемляют в этом никак.
Абсолютно нельзя сказать, что это правильно. Потому что везде есть нарушения у всех, но нельзя народ придушить. Надо разбираться с теми, кто это делает.
Ну, где-то, может, и справедливо.
Нарушаются. Справедливо. Конечно, демократии нет такой, как в Америке. Только избранные страны в мире, которые президенты идут по 20, по 30 лет.
А пытание у Могилёве про порушение прав человека у Беларуси.
Беларусь чакае конкретных крокаў ад захаду, якія будуць спрыяць нармалізацыі адносінаў, заявіў 24 траўня Александр Лукашэнка. Ці можна сказаць, што дачыненні афіцыйнага Мінску з еўразвязам застылі на стадыі халоднага міру і станоўчага прарыву чакаць не даводзіцца? Чым можна патлумачыць сістэматычныя рэпрэсіі супраць моладзевых актывістаў, якія актывізаваліся апошнія тыдні? На гэтае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць кіраўнік інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыл Пазняк і публіцыст Вадзім Казначэў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
«Экспертыза свабоды» пазней у нашай праграме. Сёння былы кандыдат на прэзідэнта Беларусі, а цяпер кіраўнік ініцыятыўнай групы ў справе зменаў выбарчага заканадаўства Дзмітры Вус накіраваў дакументы, неабходныя для рэгістрацыі групы ў цэнтральную выбарчую камісію. Вус і яго прыхільнікі хочуць скарыстацца правам заканадаўчай ініцыятывы грамадзянаў і змяніць некаторыя нормы выбарчага кодэксу. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Дзейнае заканадаўства прадугледжвае змену выбарчых правілаў з ініцыятывы грамадзян. Для гэтага трэба сабраць не меней за 50 тысяч подпісаў выбарцаў. Гэтым і зоймецца ініцыятыўная група, якую спадар ВУС ужо стварыў. Але без яе рэгістрацыі ў ЦВК і адпаведнага дазволу пачынаць працу нельга. Дзмітры ВУС сказаў свабодзе, што паспрабуе выканаць усе працэдуры, якія прадугледжаныя законам.
Это надо делать. Я уверен, и Европа, и Америка, и Россия в том числе склонны, чтобы власть была легитимной республикой. Никто не заинтересован, чтобы власть изурпирована одним человеком, запугивая людей, поэтому она должна быть демократическим путем избрана.
У инициативной группе ВУСа 300 человек. Якія палітычныя сілы вас падтрымліваюць, спыталіся ў ВУСа.
Падтрымліваюць палітычныя сілы.
Ну, не на словах, а
на деле. На деле получаюць только обыкновенные граждане республики Беларусь. Больше ніхто.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька прызнае, што Дмітрый ВУС запрашаў яго асабіста ўвайсці ў склад рабочай групы.
Я падзякаваў, але ёсць іншыя функцыі задачы, якія павінен вырашаць лідар. А што да ўваходжання сяброў партыі нашых, то мы сказалі, мы вітаем, таму што гэта перасякаецца з кампаніяй за сумленныя выбары без Лукашэнка. Таму хто асабіста пажадаў, тут не было ніякіх перашкодаў. Ну да таго ж было агучана там, што на пачатку ёсць тысячы чалавек, асоб, якія жадаюць увайсці ў групу, гэта больш чым дастаткова для таго, каб гэту ініцыятыву рэалізаваць на практыцы.
Канешне, змяняць выбарчае заканадаўства неабходна, сказаў свабодзе спецыяліст у гэтай галіне права Сергей Альфер. Аднак найперш трэба мяняць практыку яго ўжывання.
Пытанне
вырашаецца тым, якім чынам зрабіць, каб людзі выкарыстоўвалі гэты закон. Чаму у той же Венесуэле, при всем при тем, проходят выборы свободно и справедливо, никто не говорит, что там флисцуются выники. У той же Мьянме, зараз вон оппозиция выиграла этих там 30 с лишним мандатов, так сказать, у хунты. И у хунты у мозгах не было, как флисковать выники выборов. Вот. А у нас в Беларуси в мозгах нема, как, так сказать, сделать эти выборы свободными и справедливыми. И он таки добрый человек, конечно, але идеалист, але, тем не менее, это еще маленечки-маленечки шажок до того, как у Беларуси все ж таки верховенство закона існавало. Хай працує.
Сказав свободі спеціаліст у галіні виборчого права Сергій Альфер. З ним гутарив Владимир Глот.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, сегодня у программе. МЗС Беларуси заявляет про кризис американской державности, комментируя справоздачу Держдепартаменту США по правах человека у Беларуси. Александр Лукашенко заявил, что человек мае право сам выбирать, на какой державной мове ему научаться, на российской или белорусской. Экс-кандидат на президента Дмитрий Вуз подал у центра Убаркам документы для регистрации группы для изменов у выборчем кодексе. У Канах сусветная премьера «У тумане» – фильм, снятый белорусом по народжении, российцем по пашпорте Сергеем Лазницам. В основе фильма одноименный твор Василя Быкова. Жыхары и дашники Смолявицкого района передали мясцовым уладам подписи для створения инициативной группы по подрыхтовцу мясцового референдуму на конт будаўніцтва китайско-белорусского индустриального парку. Лидеры партии БХД заявили про початок акции памяти, присвеченной 95-м годкам заснавання белорусской христианской демократии. 5 годов тому пошел с життя блогер и интернет-активист, веб-майстер «Радио Свобода» Владимир Катковский. Протягиваем программу. Александр Лукашенко заявил у Полоску, что человек мае право сам выбирать, на какой державной мове ему научаться, российской альбо белорусской. На во что уздымать пытанні, коли яны давно вырашены або спокойно вырашаются сами по себе, заявил Лукашенко, наведываючи у пятницу Полоцкий державный университет. Гэтае пытанне узнікла падчас наведывання президентом библиотеки гістарычнага факультету университету, коли ён убачил подручники по истории на российской мове. Чаго вы вырашили перейти на одну мову, спытал Александр Лукашенко у чиновников, які його супроводжали. Навошта лісті у гэтае пытанне, хоча косіні старшыня Віцебскага аблвыканкаму вывучаць на беларускай мове гісторыю сярэдніх стагоддзяў, хай вывучае. Хоча Радзькоў, першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, вывучаць на расійскай мове, хай вывучае, сказаў кіраўнік Беларусі. Намесніца старшыні таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарына Алена Анісім, каментуючы свабодзе моўныя выказванні Лукашэнкі ў Полацку, адзначыла:
А ситуация с подручниками, она такая. Мы задавали пытание и фактично звертались у министерства с тем, как все ж таки география Беларуси, история Беларуси выкладались в школах на белорусской мове, незалежно от мовы выкладания усіх остатних предметов. На что нам был даден отказ относно того, какие там планы выдания, по каких годах. Ну и у связку с тем, что Казимир Францович, сдается, ФРНО, выказался на конт того, что не собираются в этом году, 2012-м, переходить на выкладание истории Беларуси на белорусской мове во всех школах, то, видать, и возникло вот это выказывание керовника нашей краины. Принциповая позиция товариства белорусской мовы, мы за то, как история все-таки выкладалась по-белоруску, история Беларуси.
Спадарня Анісім зазначила, что принциповая позиция ТБМ у гэтым пытанні засталася нязменной, организация за тое, каб гісторыя Беларусі выкладалася по-беларуску. Алена Анісім признала, что навучанне на беларускай мове у Беларусі реалізаваць нашмат складаней, чым калі хто жадае вучыцца по-расейску.
Мы про гэта ўвесь час гаворам. Права беларускамоўнага грамадзяніна забеспечваецца намного горшым права рускамоўнага грамадзяніна.
Прадстаўніца ТБМ Алена Анісім. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Каннах на кінафестывалі сусветная прэм'ера «У тумані». Фільм зняты беларусам па нараджэнні, расейцам па пашпарце Сергеем Лазніцам. У аснове фільму аднайменны твор Васіля Быкова. Наш корэспандэнт у Каннах Франак Вячорка вядзе онлайн-рэпартаж на сайце Свабоды. Глядзіце фото, відэо, сачыце за падзеямі. А з Франакам Вячоркам перад нашым эфірам пагутарыла Алена Радкевіч.
Сёння сапраўдны беларускі дзень у Каннах. Ад самай раніцы людзі гавораць і абмяркоўваюць фільм «У тумане», паводле Васіля Быкова, зняты беларуска-украінскім рэжысэрам Сергеем Лазніцым. Учора быў паказ для прэсы, у якім сукупнасці ўзялі ўдзел, паглядзелі каля 2000 журналістаў з розных краінаў свету. З раніцы адбылася прэсавая канферэнцыя. І што мяне здзівіла, шмат пытанняў было палітычных. Напрыклад, журналістка французскага радыё задала першае пытанне і спыталася, гэта фільм пра вайну, ці гэта фільм пра сучасную Беларусь і дыктатуру Лукашэнкі. І Сергею Лазніцу прыйшлося выкручвацца і шукаць нейкі асцярожны адказ. Ён сказаў, што такая сітуацыя, як у драме, магла адбыцца ў любой краіне, і гэта фільм не палітычны. Потым я, як Радыё Свабода, задаў пытанне, ці можна сказаць, што гэта фільм беларускі. Сергей Лазніца сказаў, што хутчэй гэта фільм нямецка-аўстрыйскі, але калі беларусы хочуць, то могуць яго лічыць сваім. Ну і самая галоўная падзея, гэта а 4 гадзіне быў урачысты праход па чырвоным дыване, па якім літаральна ўчора ішлі зоркі Роберт Паттінсон, пазаўчора Брэд Пітт, Кайлі Міноўг, Крыстэн Сцюарт, Кірстэн Данст. Сергей Лазніца яшчэ загадзя анансаваў, што будзе ісці пад песні Касі Камоцкай. Прыкладна 10 хвілінаў доўжыўся гэты праход, прагучала двойчы песня «Божа, забяры маё жыццё» Касі Камоцкай і «Паляўнічы, ты мой паляўнічы». І, вядома, гэта стварала кантраст з папярэднімі зоркамі, якія праходзілі пад песні «Лэйдзі Гага», Зоўжа Кайлі Міноўг і гуртоў кшталту «Блю», «Юту» і «Бэкстрит Бойз».
Франак, а чыя была ідэя выходзіць пад песні Касі Камоцкай?
Я думаю, што ідэя была Сергея Лазніцы паставіць Камоцкай. Справа ў тым, што ў фільме няма ніводнай песні, няма ніводнага музычнага афармлення. Рэжысэр гуляе гукамі, гукамі травы, гукамі вёскі, мычанне кароваў, гук варанай бульбы. І, магчыма, ён першапачаткова планаваў ужыць песні Касі Камоцкай у сваім фільме. Гэта мая гіпотэза, і таму ён ужыў іх падчас праходу па чырвоным дыване. Аднак па характары і па настроі Касі Камоцкай сапраўды выдатна адпавядае гэтаму фільму. Я ўчора стаўся хіба першым гледачом. Ну і трэба прызнацца, я пад уражаннем. У пэўны момант я зразумеў, што гэта фільм пра сучасную Беларусь. У прыватнасці, калі нямецкі фашыстоўскі камендант дапытвае сушчэню, і ён яму кажа адкрытым тэкстам: «Вы павінны падпісаць гэтую паперку, і заўтра вы будзеце на свабозе. Вось падпішыце паперку». І мне ўзгадалася гісторыя Саннікава, Статкевіча, Алеся Бяляцкага, Дмітра Бандарэнкі. Ведаце, літаральна фільм з часоў вайны перанёс нас у сучасную Беларусь 2012 года. Ну і, безумоўна, шмат беларускіх элементаў ўжыта ў афармленні. Напрыклад, некалі героі ходзяць у беларускіх вышыванках, бела-чырвона-белыя аздабленне ўжытыя, беларускія хаты. У першай жа сцэне 6 разоў гучыць слова «Беларусь». 6 разоў. Прынамсі, цяпер усе гледачы, усе госці Каннскага фестывалю ведаюць, што ёсць такая краіна, і гэта ўжо поспех.
Ну, якія шанцы у беларусаў, як ацэньваюць там у кулуарах у беларускага фільма, беларуска-украінска-расейскага?
Я размаўляў з рознымі рэжысэрамі, у тым ліку журы былых фестываляў. Яны сказалі, што фільм мог бы ўзяць прызавыя месцы і нават перамагчы. Аднак ён, маўляў, не трапляе ў трэнды. Сучасныя трэнды, гэта, як мне сказалі, што трэба здымаць кіно пра гомасексуалаў, трэба здымаць кіно пра наркаманаў, пра праблемы сучаснай моладзі. Гэты фільм надта складаны для масавага гледача, а на такого ўзроўню фестывалях перамагаюць фільмы, дзе бяруць удзел зоркі, зорныя імёны. У Сергея Лазніцы няма ні таго, ні іншага, гэта фільм для тых, хто ўмее думаць. Але калі б мы ўзялі, я маю на ўвазе Сергея Лазніцы, ўзяў прыз у нейкай другаснай намінацыі, там, за гук, ці за найлепшага актора, актора другога пляна, гэта была б таксама перамога для Беларусі. У любым разе будзем спадзявацца на ўзнагароду любой намінацыі.
Франак Вячорка з Каннскага кінафестывалю. А ў нядзелю Радыё Свабода будзе весці онлайн-трансляцыю з закрыцця кінафестывалю на нашым сайце свабода.орг. Не прапусціце.
У што я веру? Чаму я спяваю? Що значить для мене мистецтво? Кожний тиждень у ефірі голоси, портрети поетів, бардів, мастаків, активних сучасників. Відео з їх уділом глядіть на сайті свобода.орг.
Гості «Свободи» пізніше у нашому ефірі. Чергова спроба трапити у фінальну частку співного конкурсу «Євробачення» не принесла білорусам поспіху. У столиці Азербайджану гурт «Light Sound», як і 7 ягоних попередників у минулі роки, до наступного етапу у 2007-му дійшов тільки Дмитрий Колдун, спинився на стадії відборочного туру. Змарнувані мільйони доларів, потрачені на вибір кандидатів, промо-тури артистів і командировочні для команди супроводження. Далі Ігор Корній.
Політичне рішення накерувати у Баку «Light Sound» приймалося на адмисловій нараді у президента. Олександр Лукашенко особисто розбирався з фактами підтасовки виніків національного відборочного конкурсу «Еврофест» на користь могилявчанки Алєни Ланської. За фальсифікацію голосування посади поплатився продюсер БТ Дмитрий Баранов, а вимови тримали з десяток чиновників самого високого рангу. Пропуск на «Євробачення» передали підманутим братам Каракіним, які реалізували свою мару тільки з шостої спроби. Спинившися у Азербайджані на першій же стадії конкурсу, Дмитрий Каракін заявив, що мероприємство поступово перетворюється у «Балканобачення», де одна одну тягнуть були Югославські республіки. На емоціях артист сказав, що Білорусі варто увогулі відмовитися від уділу у «Євробаченні», як це вже зробили Польща і Чехія. У якості ведучого на білоруському телебаченні Олесь Кругляков провів не одно шоу «Євробачення». Каже, що кривди музиків зрозуміти можна, але переконаний. Адмислово білорусов ніхто не топить.
У нас ніхто не кривдить. По великим рахунку всім все рівно. Коли ми самі знайдемо своє ставлення нормальне чоловіче до цього конкурсу, без ніякого дурного фанатизму, це не та ідея, на яку ми повинні там, на державному рівні надавати тільки увагу. Ну, не більше, не менше, там, яку-небудь нову хвалі, Ценського базару. Просто конкурс, як кажуть, на біржах. Роздутий кошт акцій у цього мероприємства. Треба без лишнього фанатизму ставиться і до перемог, і до разової, і до підрахтовки. Є більш важкі мероприємці.
Було очікування, що все-таки пройдуть далі?
Були певні сподівання, але як номер був доволі середнього уровня, доволі хістка ситуація була. Як звичайно, відбувається Євробачення, коли є сумніви, і не справжуються.
Константин Драпеза у дуэте с Александрой Кирсановой у 2004 года первыми от Беларуси выправились оскарать Евробачанне. И хоть тады триумфально дебютовать не удалось, Константин Раец Дмитрию Каракину объективно глядеть на речи.
Оно должно складываться одно к одному, и вот на наш взгляд, тот человек, который им помогал из греческой команды, сделал им 50% от того более-менее приличного, что получилось. Мы смотрели на музыкальный ринг с живым исполнением лайтсаунда и практически ни одна песня не была качественно спета. У артиста должна быть энергетика, то есть он должен потянуть за собой зрителей здесь, и, соответственно, у него должен быть потенциал потянуть за собой зрителей в Европе. Чтоб рука поднялась у людей проголосовать за этого человека, сказать, что да, он мне понравился, он меня зацепил.
Музычный критик Витаут Мартыненко не шкадуя про выники уделу белорусских представников на сёлетнем Евробачанне. На его переконание, покуль краину не поедет проставлять белорус по своей сутности, сподеваться на поспех не выпадая.
Цікавость убили изначально. Гурт, который никого тут не издевил ничем. У меня одна песня оказалась на диску «Амбасовище 2007». Вот с 2007 года они никак не изменились, никак хита не выдали. Косят под англомовных зорок. Вот этот закосы николи до поспеху не приведут. И когда кажут, что ну нормально спели, но в пролете, ненормально они спели. И они хотели дотягнуться до пупа зорок. Треба быть белорусами. Кто придумал, что только на английском мове? Зорка, Селин Дион. Ну, у ее родная мова французская. И она представляла Францию на Евробачене и стала мегазоркой. Когда спевают венгры, прилипают до телевизора, это милогучная мова, она удивляет, сама мова.
По выниках минулогоднего конкурса Евробачення Александр Лукашенко заявил, что белорусскую удельницу Анастасию Винникову у Немеччине засудили. И это лежит у речищей политики, якую проводит Захад у относинах до Беларуси. Калі ўлічыць, што сёлета «Light Sound» паехаў на «Евробачанне» непасрэдна з лёгкай рукі Лукашэнкі, адмыслоўцы не выключаюць, што пошук нядобразычліўцаў Беларусі будзе працягнуты. Да таго ж нехта мусіць адказаць за змарнаваныя грошы. Толькі бюджэт нацыянальнага адборачнага конкурсу перавысіў 5 мільярдаў рублёў. Гэта без уліку выдаткаў на промо-туры гурту і двухтыднёвае знаходжанне музыкаў і вялікай групы суправаджэння ў фестывальным Баку.
Ігор Карній. Тема уділу Білорусі у Євробаченні протягує слухач «Свободи».
Ось поглядів Євробачення і знову пошанцювало.
як у хокеї. Так у чим справа? А справа у тим, що не під тими стягами споборничаємо. І, на жаль, співаємо не народною мові. І ввогулі все в нашому житті виглядає несправдним. А може із-за того, що президент у нас несправдний? Аршанський район, Олександр.
Вам телефонує з Пружанов Микола Конохович. Сумно відома громадянка Цибленка виграла, беру в двокосі це слово, судовий процес і отримала від Івашкевича 500 тисяч рублів. Але ви, Цибленка, не радуйтеся, бо ці гроші принесуть для вас не радость, а тільки велику біду вам і вашому роду. Бо прокльон ляже на вас, агульнонародний. А агульнонародний прокльон – це тяжкий прокльон. Майте це на увазі.
Молодчина, Віктор Івашкевич, коли ризикнув і прийшов в суд один, і гетим знищив всі плани влади. Некого було хапати за якоби бридкослов'я, бо за зніваку пакетовщиків, які під ментовською охраною стояли з флагами і плакатами супроти Івашкевича у підтримку влади. Гета якраз той самий випадок, коли і один у полі воїн. Тетяна, Мінськ.
Дзвонки на свободу.
Вольний мікрофон для наших слухачів.
Телефонуйте на Мінський номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключений круглі сутки.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Сергій Коваленко у Могилевській колонії спинив голодовку. Політв'язня у колонії упершиню навідав адвокат. Жонка в'язня Аліна Коваленко розповіла свободі.
Сергій припинив голодовку після виїзду з СІЗО-2. Ось, ну, знаходиться там у карантині. На конт дослідження медицинських ніяких не проводилося по стану здоров'я, так що нічого такого не можу сказати. 5 днів йому видали у карантині, поки чекає у розміщення отряд. Ну, може сказати, там, коли там тримається, там, дзвонити, можна там по телефону.
Сказала Аліна Коваленко. Активістка ХП БНФ Сергій Коваленко покараны 2 годами і 1 місяцем зняволення за порушення парадку адбыця хатній хімії, якою ён атрымаў пасля вывешування бел-чырвона-белага стягу на новогодній ёлцы у Віцебску. У травні Віцебскі обласны суд разгледзеў касацыйную скаргу Сергія Коваленкі, але пакінуў прысуд без зменаў. 20 травня Сергія Коваленку для адбыця пакарання прывезлі ў Магілёўскую калонію номер 19. Ви на хвалях свободи, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. МЗС Білорусі заявляє про кризис американської державності, коментуючи справоздачу Держдепартаменту США по правах чоловіка у Білорусі. Олександр Лукашенко заявив, що чоловік має право сам вибирати, на якої державної мові йому навчатися, на російській або білоруській. Екс-кандидат на президента Дмитрий Вус подав у Центрвиборкам документи для реєстрації групи для змінів у виборчому кодексі. У Канах сусвітня прем'єра «У тумані» – фільм, знятий білорусом по народженні, російцем по пашпорті Сергієм Лазніцем. Основі фільму – одноіменний твор Василя Быкова. Жыхары і дачнікі Смалявіцкага району передалі мясцовым уладам подпісы дзеля стварэння ініцыятыўнай групы па падрыхтоўцы мясцовага рэферэндуму наконт будаўніцтва кітайска-беларускага індустрыяльнага парку. Лідары партыі БХД заявілі пра пачатак акцыі памяці, прысвечанай 95-му годкам заснавання беларускай хрысціянскай дэмакратыі. 5 гадоў таму пайшоў з жыцця блогер і інтэрнэт-актывіст, вэбмайстар Радыё Свабода Владзімір Каткоўскі.